ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราเข้าห้องเรียนของตนเองเลือกตามอัธยาศัยแต่ขอให้พวกเราเห็นการสืบต่อในสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ให้ชัดเจนเราอยู่กับสิ่งใดให้เห็นการสืบต่อของสิ่งนั้นอาจารย์จะนำคำที่พระเจ้าตรัสที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วแต่ก็เป็นบาลีไทยปนอยู่มาอ่านพวกเราฟังพอที่จะเป็นเครื่องสัญญาณให้รับรู้ว่าเราเคยได้ยินได้ฟังแม้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการรับฟังที่ดีเนาะใครจะได้ยินได้ฟังกี่ครั้งก็ตามเป็นอดีตตอนนี้เป็นปัจจุบันเราจะได้ยินอีกหรือไม่ในอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นเรามาฟังสิ่งที่เป็นปัจจุบันตรงนี้เนาะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะจึงมีเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับไปเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับไปเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับไปเพราะนามรูปดับสรายตนะจึงดับไปเพราะสรายตนะดับผัสสะจึงดับไปเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับไปเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับไปเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับไปเพราะอุปทานดับภพจึงดับไปเพราะภพดับชาติจึงดับไปเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจึงดับไปจะใช้วิธีจำตอนนี้ให้พวกเราลองผนวกสักคู่หนึ่งไว้กับตนสิที่เราได้ยินได้ฟังแล้วโดมเช่นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีอย่างนี้พวกเราลองเลือกสักคู่หนึ่งสิผู้ที่ฟังแล้วโดนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้จดจำแต่เราได้ยินกล้องคล้ายๆว่าจะเป็นแบบนี้ลองดูก็ได้แล้วมองดูธรรมดานะมองดูธรรมดาให้มองเห็นว่าสิ่งนี้ก็คือตั้งแต่อวิชชาจนถึงชรามรณะเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันเป็นธรรมที่ประณีตละเอียดเพราะว่าตัดเป็นตอนๆกว่าจิตทั้งหลายที่ครองกายสรรพสัตว์โดยเฉพาะครองกายมนุษย์จะมารู้ว่าชรามรณะโสกะเหล่านี้เป็นทุกข์แล้วตัณหาขยี้ต่อขย่ำเคี้ยวกลืนเคี้ยวกินต่อเนี่ยให้เกิดความทุกข์ทรมานต้องฝ่ากระบวนการต่างๆมาไม่ใช่ว่าจู่ๆทุกข์และทุกข์ทรมานจะเกิดขึ้นในฉับพลันนั้นทันทีด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องตอนนี้พวกเราจะรู้ว่าถ้าหากเราจะรู้เท่าทันเรารู้การเกิดเราก็จะรู้การมีเรารู้ว่าปัจจัยนี้มีสิ่งนี้จึงปรากฏขึ้นเรารู้ตรงนี้ก่อนหากเราจะละเราก็จะเห็นความดับของสิ่งหนึ่งก็จะทำให้เรารู้ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งดับลงเหมือนกับที่เราเรียนในอริยสัจ4ถ้าจำได้ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ก็จะตั้งอยู่ณที่ตรงนั้นเช่นเดียวกันเมื่อตัณหาจะดับลงก็จะดับลงณตรงนี้หากเราจะละตัณหาได้ก็ละในที่ที่เขาดับนั่นเองเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยถ้าเรามองในเรื่องของสมุทัยและนิโรธเราจะเห็นเรื่องราวของปฏิจจสมุปบาทในแบบที่ส่งต่อกันมาอย่างแยบยลจากพระพุทธเจ้านะแล้วถ้าบอกว่าจากพระเจ้าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติแห่งจิตที่ครองกายหรือการเป็นว่ายตายเกิดจะต้องเป็นแบบนี้โดยเฉพาะจิตที่มาครองกายมนุษย์จะต้องสัมผัสรับรู้สิ่งเหล่านี้ทีนี้มาดูในส่วนที่ว่าเรื่องของทุกข์ในอริยสัจ4ข้อที่1ความจริงแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องทุกข์ที่เกิดขึ้นอันเป็นเรื่องของทุกข์11ประการเป็นเรื่องของการเกิดก็คือชาติการแก่ชราการตายคือมรณะซึ่งเรารู้ว่าเป็นเรื่องของกายความไม่สบายกายเหล่านี้แล้วเป็นเรื่องของจิตที่มีการเป็นทุกข์หรือทนสภาพเดิมไม่ได้ทุกความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นกาย4เป็นเราเกี่ยวข้องกับเราอีก7เป็น11ประการก็มาจากตรงเนี้ยมาจากห่วงโซ่แห่งการอิงอาศัยกันของปฏิจจสมุปบาทแล้วพระองค์ทำไมหยิบตัณหาเข้ามาเป็นสมุทัยแปลกไหมทำไมพระองค์ไม่หยิบอันอื่นทำไมไม่หยิบอวิชชามาเลยทำไมไม่หยิบส่วนที่เป็นสังขารมาเลยหยิบตรงไหนก็ใช่หมดอ่ะแต่ทำไมพระองค์หยิบตัณหามาเราจะเห็นว่าตัณหาอยู่ในช่วงที่เข้าถึงได้ง่ายถ้าในห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทมีปัจจัยให้เกิดที่เราจับต้องได้เป็นเรื่องเวทนาแล้วมีตัณหาเองเป็นปัจจัยให้เกิดการเกิดอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าอุปทานเวทนาตัณหาอุปทานอยู่ใกล้ชิดกันพอขยายไปข้างหลังก็ยาวไกลถึงอวิชชาพอขยายไปข้างหน้าก็จะมาแตะเรื่องทุกข์11ประการทีนี้ตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงศักยภาพออกมาให้เราเห็นก็คือว่าเราเป็นผู้มีอารมณ์ของมารเพราะนั้นการที่พระองค์หยิบตัณหาขึ้นมาเป็นสมุทัยเพราะว่าเราเป็นนี่คือความปรีชาของพระพุทธเจ้านะเราต้องบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติปัจจุบันได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคุ้มจริงๆเพราะพระองค์สามารถหยิบสิ่งที่หยิบไม่ได้จับไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงให้จับต้องได้เพราะเรามีอารมณ์โลภมีอารมณ์โกรธและมีอารมณ์หลงผิดแล้ว3หลักอารมณ์เนี่ย3อารมณ์หลักเนี่ยเจือกันมีไม่รู้กี่อารมณ์อยู่ที่ว่าอะไรนำโลภนำโกรธนำหรือว่าหลงผิดนำเห็นไหมทุกคนย่อมโกรธยิ่งเรามองไปที่เรื่องราวของลักษณะของสภาวะอารมณ์16ประการเราเห็นว่าโกรธโลภหลงมีกลุ่มของเขาอยู่ทุกคนต้องโกรธทุกคนต้องโลภทุกคนต้องหลงผิดสภาวะอารมณ์เหล่านี้ทุกคนต้องมีเมื่อทุกคนต้องมีพระเจ้าก็แค่บอกว่าเนี่ยที่มีตรงเนี้ยก็เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ไปยึดติดทุกข์ไปจัดการทุกข์แล้วไม่เข้าใจทุกข์11ประการไปเป็นเจ้าของจึงทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานเพราะอารมณ์รู้ไหมใครทำให้เจ้ามีอารมณ์ตัณหาเนี่ยพระองค์ก็เลยสามารถหยิบตัณหาเข้ามาให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ในฉับพลันนั้นทันทีผู้ฟังตอนนั้นจึงบรรลุธรรมรู้แจ้งเราก็มีสิทธินั้นเหมือนกันจิตทั้งหลายเป็นจิตที่มีลักษณะที่รู้ที่เห็นแต่ไม่เป็นระบบเท่านั้นเราไม่สามารถจัดระบบระเบียบการมองเห็นเพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราจึงไม่ได้เห็นก่อนแต่เรามีสิทธิเห็นทีหลังเราเรียกเราว่าเป็นสาวกเป็นนักเรียนเห็นตามครูครูบรมครูคือพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเราเห็นไปตามลำดับลองจับให้ดีว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วเราสังเกตว่าเราไม่ต้องพูดตัณหานะตัณหาเป็นเหตุให้เราโกรธโลภและหลงผิดเห็นไหมเรารู้ว่าเรามีประสบการณ์ในความเป็นผู้โลภผู้โกรธผู้หลงผิดในสภาวะอารมณ์นี้และเมื่อเราจำแนกแจกแจงออกไปเราจะเห็นว่า เราเป็นผู้มีสภาวะอารมณ์ที่เป็นปกติของความเป็นมนุษย์ปุถุชนจิตเนี้ยถึง16ประการนะแล้วพระเจ้าแค่บอกว่า16ประการนั้นน่ะมาจากตัณหาเป็นเหตุต้นทำให้คนมองเห็นสมุทัยในแบบที่จับต้องได้แล้วพระองค์ก็อธิบายเรื่องของลักษณะของตัณหาคือธรรมชาติของตัณหาอย่างชัดเจนว่าทำให้เราคือจิตผู้มาครองกายที่ถูกตัณหากระตุ้นหรือครอบงำอยู่เนี้ยมีความทะยานอยากขึ้นมาเดี๋ยวเราจะได้เห็นในหัวข้อย่อยแต่ละข้อไปเรื่อยๆจันจะพยายามทำหน้าที่ทรหัสธรรมแล้วก็ย่อยพวกเราเพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรใหม่เราเป็นสาวกเราทรหัสธรรมเดินตามพระองค์เราเห็นอยู่แล้วแต่เราเห็นไม่เป็นระบบเราเห็นโน่นเห็นนี่จัดเรียงไม่เป็นถ้าใครเล่นแครปเปิลเนาะที่เป็นเกมสมัยก่อนที่ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะตรงนี้พวกเราจะเข้าใจได้ง่ายว่าคำมีอยู่ในมือเราแข่งขันกับเพื่อนจับเข้ามาอยู่ในมือเราสามารถต่อเป็นคำภาษาอังกฤษได้แล้วต้องไปต่อกับเพื่อนอย่างเงี้ยให้เรียนรู้การจัดระเบียบของการมองเห็นเราเห็นทุกคำแต่เราจะต่อคำเหล่านั้นให้มาเชื่อมให้เป็นประโยคหรือคำนั้นได้หรือไม่ถ้าไม่มีพระเจ้ามาช่วยจัดเรียงในเรื่องของการมองเห็นเหล่านี้ก็จะไม่มีการบรรลุนะก็จะเดาๆกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะหยิบตรงไหนดีมาเรียนรู้ไม่รู้จะมองดูสิ่งใดให้รู้แจ้งเป็นหลักเราก็จะสเปะสปะไปหมดแค่ทุก11ประการเราก็เพิ่งรู้เราก็ไม่เคยนับที่แน่ๆคือรู้เหตุแห่งทุกข์นี่สิถ้าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์นี่จะมานั่งดูอะไรดับฮะไม่มีทางนะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเป็นเหตุเนี่ยเราจะนั่งมองดูเหตุดับอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะมัวแต่ไปแก้ที่ผลน่ะแก้ที่ปลายเหตุอ่ะเราก็จะไปแก้ที่ว่าสมมติว่าทุกคนต้องตายทุกคนก็อวยพรกันให้อายุยืนหมื่นปีอย่างเงี้ยหมื่นปีก็ตายนะแต่มันนานกว่าร้อยปีเท่านั้นเองแต่น้อยกว่าแสนน่ะแต่ก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะแต่พยายามหาสิ่งที่จะมาบำรุงกายให้อายุยืนเราเลยไปแก้ที่ปลายเหตุไงเรียกว่าผลแต่เราไม่แก้ที่ต้นว่าอะไรทำให้เราไม่ต้องมาอยู่กับกายที่ต้องตายซ้ำแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ให้รู้ว่าการตายมีอยู่แล้วรู้เหตุและการสืบต่อเหตุและผลเหตุและผลสืบต่อกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้สบายแม้นถึงเวลาที่กายตายอายุเท่าไหร่เป็นหมื่นก็ไม่เป็นไรเป็นหลักสิบหลักร้อยปีก็ไม่เป็นไรเรารู้นี่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราจะมีความสุขในแบบที่เราเข้าใจสภาพของความทุกข์แล้วเราจะรู้เท่าทันความทุกข์แล้วเข้าถึงความสุขแล้วเข้าใจความสุขปล่อยวางความสุขเพราะทุกอย่างย่อมอยู่ในสภาพของการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนการเรียนรู้ในเส้นทางที่เป็นอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทแยกกันไม่ออกแม้นเป็นคนละเรื่องกันแต่มีความเชื่อมโยงต่อกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันที่เป็นพระเจ้าพระองค์เข้าถึงอริยสัจ4พระองค์ไม่ได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทแต่พระองค์ประมวลธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ความเป็นพระเจ้าด้วยอริยสัจ4ครบ3รอบ4 32อริยสัจ4มี4แต่ละอย่างพระองค์วิเคราะห์วิจัยเห็นถึง3ครั้งในความที่เกิดขึ้นกับพระองค์แล้วปล่อยวางหลังจากนั้นพระองค์เมื่อรู้ว่าตรัสรู้เป็นจิตพุทธะของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงมาทบทวนภายหลัง7749ที่ละ7วันหรือ7ราตรีแล้วพระองค์จึงมาสรุปคำว่าปฏิจจสมุปบาทภายหลังรู้ธรรมหนึ่งจึงไปรู้อีกธรรมหนึ่งลึกซึ้งสืบต่อกันไปเพราะฉะนั้นพวกเราตรงนี้ที่เรารู้ปฏิจจสมุปบาทเรารู้เพื่อที่เราเป็นผู้จะได้รู้จริงๆเมื่อถึงวันนั้นเป็นพระโสดาบันเราก็จะเข้าใจในแบบที่พระอานนท์เข้าใจถ้าเราเป็นพระอรหันต์เราก็จะเข้าใจในแบบที่พระสารีบุตรเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจในแบบที่เราเป็นนะแต่ตอนนี้เราก็รู้ไว้ใช่ว่าเราว่าที่ก็ไม่เสียหายอะไรแต่สิ่งที่เราต้องรู้อริยสัจนะอย่าสับสนนะถ้าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจเราไม่มีวันรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทเ พราะรู้อริยสัจจึงรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ตอนนี้เราต้องรู้ในเส้นทางที่เราถอดรหัสมิฉะนั้นเราก็เขียนแผนที่ไม่เป็นเราก็แกะแผนที่ไม่ออกเราจะเดินทางยังไงเราก็ต้องเดินไปตามการเรียนรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอนแต่เราไม่กังวลแล้วเพราะว่าพอเรารู้ปฏิจจสมุปบาททำให้เราเข้าใจอริยสัจมากขึ้นนะว่าอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทมีที่มาที่ไปเชื่อมโยงกันเห็นชัดเจนมี3สิ่ง 1. ตัณหาเป็นสมุทัย 2. เป็นชาติซึ่งเป็นต้นของทุกข์แล้วก็ชรามรณะโศกะเป็นทุกข์ถัดมาจนครบ11ประการเรารู้2กลุ่มเลยแต่เป็น3หัวข้อจาก12ส่วนของห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทพระองค์หยิบมา3ทีนี้เมื่อรู้เรื่องของทุกข์สมุทัยรู้นิโรธจึงเกิดการอธิบายภายหลังเมื่อเห็นตัณหาดับเห็นความทุกข์และทุกข์ทรมานนั้นดับอริยบุคคลคนนั้นจึงรู้ว่าตัวเองมีสัมมาทิฏฐิตอนที่เกิดสัมมาทิฏฐิไม่ได้ท่องว่าตัวเองมีสัมมาทิฏฐิแต่เห็นสมุทัยดับจึงเรียกนิโรธก็คือเห็นห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทดับข้อหนึ่งหมายถึงว่าโซ่มี12 11ข้อเนี่ยต่อกัน12ชิ้นน่ะดับข้อหนึ่งก็คือตัณหาดับคือสมุทัยจึงเข้าใจทั้งหมดครบถ้วนว่าเราเห็นความดับแล้วจริงๆจึงเกิดสัมมาทิฏฐิจึงเข้าใจอริยสัจครบหมดเพราะเมื่อก่อนไม่เคยเห็นตัณหาดับเลยไม่เคยรู้จักตัณหาด้วยซ้ำว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นแต่ทุกข์แต่ไม่รู้ด้วยว่านั่นคือทุกข์เราดิ้นรนจะพ้นทุกข์ด้วยการไปทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแก้ที่เหตุดังนั้นวิธีการเข้าถึงอริยสัจแล้วมาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าถึงปฏิจจสมุปบาททำให้เข้าใจอริยสัจมากขึ้นพวกเราได้กำไรสองต่อคือรู้สิ่งหนึ่งนิดหนึ่งก็ไปรู้อีกสิ่งหนึ่งอีกนิดหนึ่งรู้นิดนิดสองนิดแล้วแล้วก็รู้นิดนิดนิดนิดนิดไปเรื่อยๆหลายนิดเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเองรู้หลายนิดรู้หลายหน่อยก็กลายเป็นรู้นิดหน่อยแต่ไม่นิดหน่อยแล้วเป็นรู้มากมายรู้มากมายเพียงพอต่อการรู้แจ้ง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที